Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану».
Всередині Ватикану. Очільники дикастерії про служіння своїх відомств для Вселенської Церкви. Горизонтом діяльності Конгрегації євангелізації народів є увесь світ, де місія Адджентес потребує покликань рук у міві структур. Йдеться про працю, що охоплює великі числа, підтримувану бюджетом у 25 мільйонів євро, яке є одночасно капілярною і комплексною. Про діяльність відомства розповідає її очільник, філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле. Кардинал Тагле насамперед пояснив, що питомим завданням конгрегації є місіонерська діяльність, тобто євангелізація народів та створення церков у лоні нових євангелізованих народів. Від часу заснування у 1622 році Священної конгрегації поширення віри римські архієреї до сьогодні зберегли незмінною початкову інтуїцію мати центр поширення, спрямування та координування місіонерської діяльності. Крім того, завданням конгрегації є допомагати єпископові Риму в підтримці місіонерської співпраці, аби завжди залишалося очевидним, що вся церква зі своєї природи є місіонерською, а увесь Божий люд, щоби усвідомлював місіонерське зобов'язання, співпрацюючи з ним молитвою, життєвим свідченням і економічною підтримкою. Префект місіонерського відомства у контексті його діяльності, призначеної служінню молодим церквам, пояснив, що конгрегація має територіальну компетенцію, виконуючи на своїх теренах завдання, притаманні також іншим відомствам Римської курії. Таким чином, її компетенції стосуються утворення та зміни церковних структур і призначення ієрархів на місійних теренах. Конгрегація також займається питаннями, що стосуються семінарій богопосвяченого життя, катехетичного служіння та служіння мирян у місійних церквах. Станом на 2020 рік дикастерії були підпорядковані 1120 церковних територіальних структур, таких як архидієцезії, дієцезії, військові ординаріати, апостольські вікаріати, апостольські префектури, місії суї юріс, апостольські адміністратури. Ці структури розміщені в Африці, Азії, Америці та Океанії. На цих теренах діють 222 вищі духовні семінарії, в яких навчаються понад 23 тисячі семінаристів, 120 пропедевтичних семінарій з 6 тисячами вихованців та 439 малих семінарій, у яких навчаються понад 50 тисяч учнів. Крім семінарій, конгрегація проводить папські колегії в Римі, де приготовляється духовенство для місіонерського служіння, а також колегії для священиків-форматорів, які приїжджають на семестрові курси, та колегію для черниць. Компетенція дикастерії поширюється на інститути богопосвяченого життя, створені на місійних теренах. Такий обсяг завдань вимагає людських ресурсів. Тож наступне запитання стосувалося структури відомства та кількості його працівників. Кардинал Луїс Тагле розповів, що окрім очільників відомства, тобто префекта, секретаря, додаткового секретаря та заступника секретаря, до структури входять ще троє очільників адміністрацій, двоє відповідальних за архіви, історичний і сучасний, та 60 працівників. У відділі секретаріату працюють 22 священники з різних країн, 4 черниці, 2 посвячені мирянки та 6 мирян. Праця розподілена відповідно до географічних та мовних критеріїв. Кожного дня конгрегація отримує рапорти від апостольських нунціатур, єпископських конференцій, від окремих дієцезій, що стосуються найрізноманітніших справ. Відповідно до природи чи нагальності цих справ – деякі з них розглядаються щоденною нарадою очільників, юридичною комісією, коли потрібно, то в співпраці з державним секретаріатом, щотижневим зібранням конгрегації під час звичних сесій, в яких беруть участь члени дикастерії, які проживають в Римі, та періодичними пленарними асамблеями, що збирають членів і радників з усього світу. Врешті, під час аудієнції префекта у Святішого Отця. Адміністративний відділ займається управлінням майном. У ньому працюють миряни, що займаються питаннями бухгалтерії, фінансування, оренди, технічного та юридичного забезпечення. Історичний архів містить приблизно 11 мільйонів документів. В сучасному архіві зберігаються справи останніх 50 років. Крім того, конгрегація вдається до послуг різних радників та комісій, співпрацює з інститутами богопосвяченого життя. У віданні конгрегації євангелізації народів перебуває Папський Урбаніянський університет, що має 4 факультети – філософії, богослов'я, канонічного права та місіології. З останнім пов'язані Вищий інститут духовності та місіонерської катехізації, а також Інститут історії євангелізації. Університет започаткував проект «Affiliated.net», що дає змогу різним навчальним закладам, насамперед вищим семінаріям у різних країнах світу, афіліюватися з можливістю надавати академічні ступені. Сьогодні з різними факультетами університету афілійовані 104 заклади у понад 40 країнах. Крім того, 1975 року були створені Центр китайських студій та Центр студій імені кардинала Ньюмена. При університеті діє також прес-відділ. Фундація «Домус Урбаньяна», заснована 2005 року, дбає про забезпечення проживанням студентів, яких висилають на навчання до Риму з місійних територій. Заснована 1627 року Урбаніянська колегія сьогодні діє як вища семінарія, формуючи 160 семінаристів з 30 дієцезій. Фундація «Домус Місіоналіс» опікується 4 колегіями, одна з яких призначена для викладачів, які прибувають до Риму для підвищення кваліфікації, а інша – для черниць. Міжнародний центр місіонерської анімації є формаційним осередком для папських місійних організацій, де навчаються священики, богопосвячені особи та миряни з національних і дієцезальних дирекцій цих організацій. Окремої згадки заслуговує інформагентство «Фідес», яке є одним із перших в світі. Його завданням є сприяти обізнаності з місіонерською діяльністю через пресу, а також співпрацювати з місіями шляхом сприяння покликанням і духовній та матеріальній допомозі. Частина розмови стосувалася матеріального забезпечення конгрегації. Кардинал Такле зауважив, що фінансове покриття для виконання своїх інституційних завдань очолюване ним відомство черпає виключно з управління рухомим і нерухомим майном. Фінансова автономія, якою втішається дикастерія, сягає своїм корінням періоду заснування. Папа Григорій XV створив конгрегацію поширення віри незалежною від інших відомств римської курії та наділеною власними матеріальними ресурсами для гарантування її особливого служіння. Причина цього подвійна. Перша – морального характеру і випливає з обов'язку подбати про те, щоби пожертви та майно – надані з метою місій, використовувались виключно відповідно з волею жертводавців. По-друге, йдеться про практичні моменти. Дбаючи про належне управління майном, конгрегація підтримує місіонерську діяльність, утримує Папський Урбаніянський університет та пов'язані з ним колегії. Про цю діяльність звітує перед секретаріатом Святого Престолу з економічних питань, який у свою чергу проводить необхідні перевірки. Важливим аспектом фінансового сприяння місійній діяльності є пожертви вірних, призначені на цю мету. Збір і розподілення цих пожертв відбувається через папські місійні організації, що є всесвітньою мережею молитви, жертовності та милосердної любові на служінні Святішому Отцеві, в його турботі про звіщення Євангелія та підтримку молодих церков.
Інтерв'ю для Vatican News К'яра Кардолетті, представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Італії при Святому Престолі та в Сан-Марино, розповіла про гуманітарну допомогу біженцям в Афганістані в цей складний для країни період. Триває евакуація з Афганістану громадян, які співпрацювали з контингентами західних урядів та з міжнародними організаціями, присутніми в країні, до того, як Кабул потрапив під контроль талібів. Розповідаючи про діяльність Агентства ООН у справах біженців у цей період в Афганістані, К'яра Кардолетті зазначила, що там, де можливо, вони продовжують працювати, намагаючись стабілізувати гуманітарну ситуацію, що є пріоритетом на даний момент. Вона зауважила, що тепер говориться багато про гуманітарні коридори та евакуацію, але в цей період для них найважливішим є становище понад півмільйона внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки після наступу Талібану. Тепер наша мета, підкреслила вона, полягає в тому, щоб забезпечити жінкам та дітям притулок та доступ до предметів першої необхідності як для стабілізації ситуації, так і для реагування на гуманітарні потреби. Представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців пояснила, що в Афганістані більшість їхнього персоналу – це місцеві мешканці. Велике занепокоєння, підкреслила вона, викликає насамперед жіночий склад нашого персоналу та забезпечення того, щоб вони могли й надалі виконувати роботу, яку виконували протягом останніх 20 років в Афганістані, особливо у сфері емансипації жінок в Україні. Стосовно занепокоєння західних держав щодо можливості збільшення міграційних потоків з Афганістану, К'яра Кардолетті зазначила, що останніми місяцями Агентство у справах біженців дійсно спостерігає збільшення переміщень до Ірану, але немає підстав для стурбованості про великі потоки. В кожному разі, додала вона, ми співпрацюємо з урядом Ірану, щоб надати допомогу в плануванні можливих заходів допомоги людям, які можуть прибути до країни. Очевидно, ми не виключаємо можливості того, що люди продовжуватимуть свій шлях до Європи. Важливо намагатися стабілізувати біженців якомога ближче до місць їхнього походження та забезпечити їм повернення у свою країну, коли це буде можливо. Що стосується афганців у діаспорі та багатьох біженців, які вже перебувають за кордоном, Агентство у справах біженців ООН надало державам чіткі рекомендації – гарантувати доступ до території та доступ до процедур надання притулку. Що стосується осіб, яким було відмовлено у міжнародному захисті, пояснила вона, ми звернулися до всіх урядів із проханням не здійснювати примусове повернення до Афганістану з огляду на критичність ситуації та реальний ризик порушення прав людини. К'яра Кардолетті наголосила, що в контексті, у якому багато держав відкликали з Афганістану свій персонал, управління Верховного комісара ООН у справах біженців залишається і надалі працювати в країні. Новий уряд попросив ООН залишитись, зауважила вона. І ми, як гуманітарна установа та з погодженням з нашими партнерами, переконані, що саме в ці моменти наша праця є надзвичайно важливою, і з нашого боку було б несерйозно залишати Афганістан у такий критичний період.
Пропонуємо вашій увазі переклад статті, що побачила світ на сторінках Лосерваторе Романо, автор якої ділиться думками про важливу роль християнських провідників у протидії ідеологізованим упередженням. «Що Бог очистив, ти не погань». В перші роки після П'ятидесятниці здоров'я початкового християнського руху, який зароджувався завдяки діянню апостолів, було під загрозою вірусу фундаменталізму на ґрунті юдаїзму. Йшлося про варіант того самого вірусу, що засліпив релігійних провідників, що не бажали побачити сповнення месіянських обітниць в Ісусі. Вірус, який призвів до суду та смертного вироку проти Месії, піддався мутації після його воскресіння та вознесіння. Загроза пандемії антихристиянської ненависті стала варіантом, що проник також у Христове тіло. Ця загроза була настільки значною, що привела майже до першої схизми всередині церкви. Цьому розколові вдалося запобігти завдяки проводові Святого Духа під час Єрусалимського собору, про який розповідається в 15-й книзі Діянь. На цій зустрічі був дуже важливий свідок, який визначив остаточний і цілющий поворот для церковної єдності, що перебувала в небезпеці. Святий Петро вже щепився від вірусу фундаменталізму. Те, що саме він прийшов на цей собор з антитілами, необхідними для свідчення на користь інклюзивного та екстенсивного здоров'я Христового Царства, стало фундаментальними ліками, щоби зупинити пандемію виключення. Сам Бог мусив переконати святого Петра першим прийняти вакцину, що врятувала спільноту віри від пандемії фундаменталізму. Він повинен був до свого власного тіла прийняти протиотруту, що запобігла потраплянню новонародженої церкви до реанімації. Голос Петра під час собору поширився завдяки кисневі духа єдності, що зміг відвернути легеневу непрохідність негаціоністів нової ери Божого люду. Це сталося, коли святий Петро перебував на терасі будинку, в якому проживав. Скатертина з ліками, включення до церкви, явилася йому в чіткий, але дещо дивний спосіб. На початку Петро відмовився від того, аби її вміст потрапив до його тіла, наважившись читати лекцію про святість перед обличчям божественного наказу. «Ніколи, Господи, бо я ніколи не їв нічого поганого і нечистого». Але Бог відповів йому, що Бог очистив, ти не погань. Петрові були потрібні аж 3 дози цих ліків, аби до кінця зрозуміти важливість очищення тіла. Коли він над цим роздумував, 3 чоловіки, немов медперсонал швидкої допомоги, привели його до осередку вакцинації – домівки Корнилія в Кесарії. Після того, як у присутності зібраної там родини Корнилія, він зрозумів, що Бог показав йому, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту, то охрестив усіх, давши видимий знак універсального євхаристійного здоров'я. Далі перед обличчям передбачуваних нападів з боку захисників релігійного пуризму, чужого Божим діям у людській історії, святий Петро, переповівши свій особистий досвід, просто сказав: «Хто я такий, що міг би встати Богові на перешкоді?» На жаль, у наш час деякі фундаменталістські представники християнської віри різних конфесій вливають у багатьох братів і сестер в усьому світі настрої проти вакцинації від COVID-19. Ґрунтуючись на псевдонаукових упередженнях, буквальному прочитанні біблійного тексту, ідеологізації науки та на закритих догмах віри, вони переконали багатьох людей не щепитися. Проте, дякувати Богові, переважна більшість християнських лідерів і провідників захищали, підтримали, співпрацювали та дали приклад ефективності доступних проти пандемії вакцин. Папа Франциск був одним із перших, хто дав приклад, не лише вакцинувавшись, але подбавши, щоб Ватиканська держава придбала необхідну кількість доз для всеохоплюючої вакцинації. Він також надав пріоритет щепленню бідних, маргіналізованих, бездомних, які отримали можливість зробити це всередині Ватикану. Його жести супроводжувалися словами, як ось ці: «Заслуговує на похвалу важка праця лікарів, медбратів і медсестер, медичного персоналу, капеланів і волонтерів, які протягом цього важкого періоду, крім лікування хворих, ризикуючи своїм життям, були також родичем і приятелем, яких тим не вистачало. Визнаючи зусилля, докладені з метою винайдення ефективної вакцини від COVID-19 за такий короткий час, хочу ще раз наголосити, що широка імунізація повинна вважатися загальним спільним благом, а це поняття вимагає конкретних дій, що надихатимуть увесь процес досліджень, виробництва та розповсюдження вакцин. Прийшов час зрозуміти, що якщо хочемо поширювати дар життя та здоров'я народів, відповідальні християни повинні всіма можливими способами пропагувати важливість щеплення від COVID-19 і сприяти загальному доступу до вакцин. Так званий колективний імунітет вдасться досягти лише тоді, коли всі овечки в спокої прямуватимуть до зелених пасовищ здоров'я серед темної долини смерті. Нехай же приклад святого Петра, як і святішого Отця, послужить заохоченням, аби все це незабаром здійснилося.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!